Գլուխ 56-րդ Մաս 2-րդ Ես աղոթում էի եւ հաստատ այն հույսին էի, որ նա կմեռներ, մինչև կստորագրվեր դատավճիռնի կատարածելու վերաբերյալ հրամանագիրը։ Բայց այնուհանդերձ, չձերբազատվելով այն մտատանջությունից, թե նա գուցե ավելի երկար ապրի, ես նույն այդ երեկոյան նստեցի ու խնդրագիր գրեցի ներքին գործերի մինիստրություն, շարադրելով այդտեղ այն ամենը, ինչ գիտեի մահապարտի մասին, և նշելով, որ նա իմ պատճառով էր Անգլիա եկել։ Խնդրագիրը գրեցի հնարավորին չափ ջերմությամբ ու հուզառատությամբ, և հաջորդ օրն ըստ հասցեի ուղարկելուց հետո սկսեցի ուրիշ խնդրագրեր ևս շարադրել այնպիսի հեղինակավոր անձանց, որոնց գտասրտության հետ առանձնակի հույսեր էի կապում։ Մեկն էլ նախատեսեցի նույն ինքն արքայական մեծության համար։ Լիովին կլանված, Բեկման վերաբերյալ այս գրությունները կազմելով, մի քանի օր գիշեր ու ցերեկ ես ոչ մի րոպե հանգիստ չունեի, եթե չհաշվենք այն, որ երբեմն քնով էին գնում աթոռին նստած։ Այդ ամենը ըստ հասցեների ուղարկելով ես չէի կարողանում հեռանալ այն վայրերից, որտեղ այդ խնդրագրերն էին։ Ինձ թվում էր, որ եթե դրանց մոտակայքում լինեմ, ապա իմ թափած ջանքերը նվազ անհուսալի կլինեն։ Այսպիսի խելացնոր անհանգստությամբ ու սրտի ցավով համակված, երեկոները ես թափառում էի փողոցներում, անցնելով այն գրասենյակների ու առանձնատների կողքով, որտեղ գտնվում էին իմ հղած խնդրագրերը։ Մինչև օրս էլ, ցուրտ ու փոշոտ գարնանային երեկոներին, Լոնդոնի տախտկալի արևմտյան փողոցներն իրենց խոժոր ու ինքնապարփակված տներով, լապտերների երկարաձիգ շարքերով միշտ էլ իմ մեջ մելամղձոտ դրամադրություն են առաջացնում, զգորտվելով այդ օրերի թափառումներից հետ։ Հիմա արդեն կրճատվել էր մեր տեսակցությունների ժամանակը, էլ ավելի էր խստացվել նրա վրա սահմանված հսկողությունը։ Նկատելով կամ ենթադրելով, որ կասկածում են ինձ վրա, նրան թույն փոխանցելու մտադրության մեջ, խնդրեցի, որ ինձ խուզարկեն մինչև նրա մահճակալի կողքին նստելը, և հայտնեցի բանտապահին, որը մեր մոտից երբեք չէր հեռանում, թե պատրաստ եմ նրա ամեն մի պահանջը կատարելու, որպեսի համոզվի, որ ոչ մի անազնիվ դիտավորություն չունեմ։ Ոչ ոք կոպիտ չէր վերաբերվում ոչ նրան և ոչ էլ ինձ։ Պարտականություն էր, որ կատարում էին, բայց առանց ավելորդ խստությունների։ Ամեն մի այցելությանս բանտապահը հայտնում էր, որ նրա առողջությունը էլ ավելի է վատացել, որը հաստատում էին նաև նույն խցի հիվանդ բանտարկյալները, ինչպես և այն բանտարկյալները, բոլորն էլ հանցագործներ, բայց փառք Աստծո, բարություն անելու ընդունակ մարդիկ, որոնք հիվանդապահների նման հոգ էին տանում նրանց։ Օրերն անցնելու հետ սկսեցի ավելի ու ավելի հաճախ նկատել, որ նա պառկում է հեզորեն հայացքը սպիտակ առաստաղին հառած, դեմքի քարացած արտահայտությամբ, որը լոկ մի ակնթարթում պայծառանում էր իմ որևէ խոսքից և հետո նորից հանգում էր առաջվա պես։ Երբեմն բացարձակորեն չէր կարողանում խոսել։ Այդպիսի դեպքերում նա պատասխանում էր ինձ, ձեռքերս թեթևակի սեղմելով, և ես սովորեցի շատ լավ ընկալել նրա լուր խոսքի իմաստը։ 10-րդ օրն էր, որ նա բանտում էր, երբ մեծ փոփոխություններ նկատեցի նրա մեջ, որոնք մինչև այդ երբեք չէի տեսել։ Նրա աչքերն ուղված էին դռանը և շողշողացին, երբ ես ներս մտա։ «Սիրելի տղաս», ասաց նա, երբ նստեցի անկողնու կողքին։ «Ես էլ վախենում էի, թե ուշանում ես, թեև գիտեի, որ չի կարող նման բան պատահել»։ «Հիմա ճիշտ ժամանակն է», ասացի։ «Դարպասի մոտ նույնիսկ սպասել եմ, որպեսի ժամանակը գա»։
«Դու միշտ էլ սպասում ես դարպասի մոտ, ճիշտ է, չէ, տղաս»։
«Այո, որպեսի հատկացված ժամանակից ոչ մի րոպե չկորցնեմ»։
«Շնորհակալություն, որդիս, շնորհակալություն. Աստված քեզ պահպանի»։ «Դու երբեք չես լքել ինձ, որդիս»։
Ես սեղմեցի նրա ձեռքը ու ոչինչ չպատասխանեցի, որովհետև չէի կարող մոռանալ, որ եղավ ժամանակ, երբ մտադրություն ունեցա նրան լքելու։
«Իսկ գիտես, թե որն է ամենաթանկն ինձ համար», ասաց նա։ «Այն, որ երբ սև ամպեր կուտակվեցին իմ գլխին, դու սկսեցիր ավելի շատ հոգտանել ինձ, քան երբ արևն էր շողում. Ահա թե որն է ամենից թանկը»։
Նա պարկել էր մեջքի վրա, շնչում էր մեծ դժվարությամբ։ Որքան էլ աշխատում էր դիմանալ, որքան էլ աշխատում էր իր սերն արտահայտել իմ նկատմամբ, այնուհանդերձ դեմքը երբեմն քարանում էր։ Մինչ որ թաղանդ ծածկում էր նրա բացակա հայացքը, որն ուղված էր սպիտակ առաստաղին։
Այսօր շատ եք տանջվում։ Ես ոչ մի գանգատ չունեմ, տղաս։ Դուք երբևէ չեք գանգատվում։ Այլևս ոչ մի բառ նա չարտասանեց։ Ժպտաց և ինձ դիպչելուց հասկացա, որ ուզում է ձեռքս բարձրացնել և դնել իր կրծքի վրա։ Ես ինքս դրեցի, նա նորից ժպտաց և իր ձեռքերով ծածկեց իմ ձեռքը։ Այդ ընթացքում տեսակցության համար սահմանված ժամանակը լրացավ, բայց նայելով շուրջս, տեսա, որ կողքից բանտապետն է կանգնել, որը շշնջալով ասաց. «Կարող եք դեռ մնալ»։ Ես ջերմագին շնորհակալություն հայտնեցի և հարցրի. «Կարելի է որոշ բաներ ասել նրան, եթե լսելու ընդունակ լինի»։ Բանտապետը մի կողմ գնաց, իր հետ տանելով նաև բանտապահին։ Այդ հեռանալը թեև անձայն կատարվեց, բայց դրանով կարծես սպիտակ առաստաղին ուղված բացակա հայացքից թաղանթը վերացավ։ Նա սկսեց սիրով լի հայացքով նայել ինձ։ «Սիրելի Մեգվիչ, վերջապես ես հիմա կարող եմ ձեզ մի լուր հաղորդել»։ «Դուք հասկանում եք, ինչ որ ասում եմ»։ Նա թեթև սեղմեց ձեռքս։ «Մի ժամանակ դուք մի աղջիկ եք ունեցել, որին սիրել եք, բայց և կորցրել»։ Ավելի ուժեղ սեղմեց ձեռքս։ «Նա ողջ է մնացել և ազդեցիկ բարեկամներ է գտել»։ «Նա հիմա էլ ողջ է»։ «Նա մի լեդի է և շատ գեղեցիկ»։ «Ես սիրում եմ նրան»։ Մի վերջին թույլ ճիքով, որն իզուր չանցավ, որովհետև ես օգնության հասա, նա ձեռքս տարավ իր շրթունքներին։ Հետո մեղմորեն ձեռքս նորից իջեցրեց իր կրծքի վրա և ձեռքերով ծածկեց այն։ Եվս մեկ անգամ նրա բացակա հայացքն ուղղվեց սպիտակ առաստաղին ու հանգավ, և գլուխը հանդարտ թեքվեց կրծքին։ Ու հիշելով, թե ինչ էինք կարդացել մենք միասին, ես մտածեցի այն երկու մարդկանց մասին, որոնք աղոթելու համար տաճար էին մտել, և հասկացա, որ նրա մահվան սնարի մոտ ասելու համար չկար ավելի լավ խոսք, քան այն, թե «Տերիմ», ողորմյան նրան, մեղսավորին։